Good evening, everyone. Welcome back to part two, night two. It's Monday evening. Tonight I'm reading to Clay Morris. Say hello, Clay.
Hello.
Uwch.
Hello.
And Kasia Mai. Say hello, Kasia.
Hello.
Kasia's only one, so she doesn't speak just yet. So tonight we thought we'd do a book that English speakers can probably recognise. So there's going to be a bit of a giveaway if I say the book's written by Julia Donaldson and Axel Scheffler, and that the title is...
Gruffalo.
The Gruffalo. Oh, Gruffalo. Okay, here we go. Meddyliodd y llwynog yn llawen a llon, a boi dwi'n hoffi bwyta, yw llygoden fach fel... Ac meddai o wrthi yn gyffroes a thair, hei! Ti wedi cael te yn fy nhwll bach dan steir. Fe hoffwn i ddod yn wir, ond... O, dwi'n mynd i gael te efo... Gruffalo. Siarad uwch, please. Beth yn y byd ydi Gruffalo? Oet ti heb clywed amdano fo? Sgithrau o heiarn, cryfangau o ddur... A'i safon o'i ddannedd yn ffrwnt ac yn a'r bwyd mae'n hoffi fwyta heb halen a heb saws ydi pizza, ham a llwynog a pedwar math o gaws. Pizza, ham a llwynog? Eber llwynog sleu yn dair. Rhaid i mi frysio adra i dwtio twrth dan stair. Wel, dyna greadur gwirion y fro. Nid oes y fath beth a Gruffalo. Meddyliodd y dyllian yn llawen allon. A boed dwi'n hoffi fwyta yw llygoden fach fel hon. Ac meddai hi'n dawel, fy nghyfais di'n am. Ti'r draw i cael bryd. Yn fy ngoeden bach gam. Fe hoffwn i dod, ond wir, ond o. Dwi'n mynd i gael pryd efo... Gruffalo. Beth yn y byd ydi Gruffalo? Oet ti heb clywed amdano fo? Penluniau mawr caled, ewynedd sy'n rhoigo... A hlwmpen llawn gwenyn ar flaen ei drwyno. A'r bwyd mae'n hoffi fwyta, i ginio ac i de, a disglodion a spaghetti twllian bolynau. Twllian bolynau? O mamma mia mam! A gleidiodd hi'n distaw i'r goeden fach gam. Wel, dyna greadur gwirion y fro. Nid oes fath, beth a Gruffalo. Meddyliodd y neidr yn llawen a llon. A boi dwi'n hoffi fwyta yw llygoden bach fel hon. Ac meddai o'n isel ceir wledd orau erioed. Os doi efo fi i'n tŷ dan y coed. Fe hoffwn i ddod yn wir, ond o, dwi'n mynd i gael te efo Gruffalo. Beth yn y byd ydi Gruffalo? Oet ti heb glywed amdano fo? Mae ei llygaid yn oren a'i dafad o'n ddi a ffigau ei gefn els yn porffo a chry. A'r bwyd mae'n hoffi fwyta, mae'n ei fwyta o'n di stoc, a di knickerbocker neidr, efo ceirios ar y top. Knickerbocker neidr, mewn baswn wydi'r ofyn. Gwell i mi fynd adre nawr, fy nghyfais bach rhag ofyn. Wel, dyna greadur gwirion y fro. Nid oes y fath, beth a... Gruffalo. Hwy ydi greadur a'r grafanc o ddur a'i safon o'i ddannedd yn ffrwnt ac yn sir. Penluniau mawr caled, ewynedd sy'n drwygo, a chlwmpen lawn gwenyn ar flaen ei drwy'n o. A'i ligaid yn oren, a'i dafod yn dri, a thigau ei cefn y bwffor a chri. Help! Oh, help! Oh, nefi blwen! Gruffalo, crac, efo cern ar ei ben. Y boi dwi'n hoffi fwyta, eber gruffalo yn gas. Yw'r goden wedi ffrio.
Isa?
Efo oi a becwn bras. Llygoden wedi ffrio. Be sy'n? Oi ti wrth go? Fi yw'r creadur mwyaf ffyrnig yn y fro. Nawr tyd ti ar fy ôl i, a thoc fy wel i di. Fod bawb sy'n y llwyn, mae yn ffoi pan welant fi. Mae hynny, eber Gruffalo, yn swnio braidd yn ffol. Hyn, dwi'n fodlon cerdded am dipyn ar dy ôl. Rol munud neu ddau eber Gruffalo taw. Dwi'n siŵr i mi glywed sŵn hisian fan draw. Mr. Neider, eber Llygloden, sut o'i ti ers tro? Fe syllod yn hwnnw'n wirion ar sgithrau'r Gruffalo. Ac meddai yn grynedig yn y slais distawa erioed. Hwyl fawr a diflannu yw di o dan y goed. Ac eber Llygoden, mi ddweudes ond o syffrdanol rhifedod y Gruffalo. Rol munud neu ddau eber Gruffalo taw. Dwi'n siŵr i mi clywed sŵn Llian fan draw. Hei, Mr. Llian, sut o'i ti ers tro? Besyllodd honno'n wirion ar sgithrau'r Gruffalo. Cyn sibryd yn grynedig o mamma mia mam a gleidio o'r golwg i'r goeden fach gam. Ac eber Llygoden, mi ddweudes ond o rhifeddol syfdanodd y Gruffalo.
Rol
munud neu dau eber Gruffalo taw. Dwi'n siŵr i mi glywed sŵn cyffart fan draw. Wel, wel, Mr. Llwynog, sut o'i ti ers tro? Fe syllod hwnnw'n wirion ar sgithrau'r Gruffalo. Cyn troi ar ei cynfon a rhedeg yn daer, a deifio o'r golwg i'w dwll dan y stair. Wel, oet ti'n coelio rwan beth dweudys wrth y ti, fod pawb sy'n llwyn mae yn ffoi pam welant fi, a dw unai yn niwynog ar ôl cael clamp o dro, a'r boi dwi'n hoffi fwyta ydi brechdan Gruffalo. Brechdan blwmyn Gruffalo, eber Gruffalo mewn braw, rhaid i mi fynd adra, fynd i'r tŷ. Hyn ffrin ffrind, mae'n dechrau pigo glaw. Oce. Ac meddai'r Llygoden yn llawen a llon, a fwy dwi'n hoffi fwyta ydy cneuen fawr fel hon.
Do what? How do you know?